สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Chew on This Everything You Don't Want to Know About Fast Food เป็นหนังสือสารคดีเชิงเปิดโปงสำหรับผู้อ่านวัยรุ่นเขียนโดยเอริก ชลอสเซอร์และชาร์ลส์ วิลสันเพื่อถอดรหัสโลกของอาหารจานด่วนให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับเด็กโตและวัยมัธยมพวกหนังสือเล่มนี้ดัดแปลงแนวคิดจาก Fast Food Nation แต่นำเสนอด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายกว่าพร้อมชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังเบอร์เกอร์ไก่ทอดเฟรนช์และของเล่นแถมในร้านฟาสต์ฟู้ดมีระบบการผลิตการตลาดและแรงจูงใจทางธุรกิจที่ซับซ้อนกว่าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นหนังสือไม่ได้พูดเพียงเรื่องรสชาติหรือความสะดวกสบายเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพแรงงานสวัสดิภาพสัตว์และอิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อเด็กและครอบครัวเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านรุ่นเยาว์มีข้อมูลมากพอจะตั้งคำถามกับสิ่งที่กินและเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจบริโภคในระดับส่วนตัวและสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการดัดแปลง Fast Food Nation ให้เป็นสารคดีสำหรับวัยรุ่นจุดเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการนำเนื้อหาเชิงสืบสวนจาก Fast Food Nation มาปรับให้อ่านได้เหมาะกับผู้อ่านอายุประมาณ 11-16 ปีไม่ใช่เพียงการย่อเรื่องเดิมแต่เป็นการเรียบเรียงใหม่ให้เน้นประเด็นที่วัยรุ่นเข้าถึงได้เช่นสิ่งที่พวกเขาเห็นในร้านอาหารโรงอาหารโรงเรียนและโฆษณาตามสื่อต่างๆวิธีนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทเป็นทั้งบทเรียนและคำเตือนเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอาหารก็เข้าใจได้ว่าอาหารจานด่วนเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันอย่างไรการเลือกโครงสร้างแบบสารคดีเล่าเรื่องด้วยข้อเท็จจริงยังช่วยให้หนังสือรักษาความน่าเชื่อถือและความตรงไปตรงมาขณะเดียวกันก็ลดความหนาแน่นของเนื้อหาจากฉบับผู้ใหญ่ลงหนังสือจึงไม่ได้ลดทอนประเด็นสำคัญแต่เปลี่ยนระดับภาษาและจังหวะการนำเสนอเพื่อให้สารที่หนักสามารถเข้าถึงผู้อ่านรุ่นเยาว์ได้จริงประเด็น2เบื้องหลังอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดตั้งแต่ฟาร์มโรงงานจนถึงจานอาหารหนังสือพาผู้อ่านมองไกลกว่าหน้าร้านและเมนูที่คุ้นเคยโดยอธิบายว่าฟาสต์ฟู้ดพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์การแปรรูปเนื้อสัตว์จนถึงการกระจายสินค้าและการควบคุมต้นทุนแนวคิดสำคัญคืออาหารที่ดูเร็วและราคาถูกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ตั้งอยู่บนระบบการผลิตที่ออกแบบมาเพื่อปริมาณสูงและกำไรสูงหนังสือชี้ให้เห็นว่ากระบวนการนี้มักทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานและสวัสดิภาพสัตว์ถูกลดความสำคัญลงเมื่อผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างเบื้องหลังก็จะเห็นว่าราคาที่จ่ายไม่ได้สะท้อนต้นทุนทั้งหมดเพราะต้นทุนบางส่วนถูกผลักไปเป็นภาระต่อแรงงานสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงการวิจารณ์อาหารประเภทหนึ่งเป็นการอธิบายระบบอุตสาหกรรมที่ทำให้อาหารจานด่วนกลายเป็นตัวเลือกหลักของผู้บริโภคจำนวนมากประเด็น3การตลาดต่อเด็กของเล่นแถมและการสร้างนิสัยบริโภคตั้งแต่วัยเยาว์อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดสร้างความผูกพันกับเด็กอย่างไรผ่านโฆษณาสีสันตัวละครของเล่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายหนังสือมองว่าเด็กไม่ใช่แค่ลูกค้าในอนาคตแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกออกแบบให้มีความภักดีต่อแบรนด์ตั้งแต่ยังเล็กเมื่อร้านอาหารจับคู่เมนูอาหารกับของเล่นหรือประสบการณ์สนุกเด็กจะเชื่อมอาหารกับรางวัลความบันเทิงและความคุ้นเคยแทนที่จะมองเป็นเพียงการบริโภคอาหารหนึ่งมื้อผลคือการตัดสินใจของครอบครัวถูกกำหนดโดยอิทธิพลทางการตลาดมากกว่าข้อมูลด้านโภชนาการหนังสือยังสะท้อนว่าการตลาดลักษณะนี้ไม่ได้เกิดในพื้นที่สื่อเท่านั้นแต่แทรกเข้าไปในโรงเรียนสถานที่พักผ่อนและกิจวัตรของเด็กจำนวนมากประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอิทธิพลของฟาสต์ฟู้ดไม่ได้เริ่มที่โต๊ะอาหารแต่เริ่มตั้งแต่การสร้างความต้องการในใจของผู้บริโภคก่อนแล้วประเด็น4ผลกระทบต่อสุขภาพโภชนาการการตัดสินใจของครอบครัวหนังสือไม่ได้มองฟาสต์ฟู้ดเพียงในฐานะสินค้าทางธุรกิจแต่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอย่างต่อเนื่องเช่นอาหารที่มีพลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำและรูปแบบการกินที่อาจส่งเสริมภาวะน้ำหนักเกินในกลุ่มเยาวชนจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้กล่าวโทษผู้บริโภคแบบตัดสินง่ายๆแต่ชี้ว่าการเลือกอาหารของเด็กและวัยรุ่นถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งโฆษณาราคาที่เข้าถึงง่ายความสะดวกและการมีฟาสต์ฟู้ดอยู่ในโรงเรียนหรือใกล้โรงเรียนเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยผู้อ่านและครอบครัวจะเริ่มมองการกินแบบเดิมด้วยมุมที่ซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้เกิดการรู้เท่าทันไม่ใช่บอกให้เลิกกินแบบสุดโต่งแต่กระตุ้นให้ถามว่าอาหารที่ดูคุ้มค่าและสะดวกนั้นมีผลต่อร่างกายระยะยาวอย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งด้านสุขศึกษาและการอ่านเชิงวิพากษ์ประเด็นสุดท้ายแรงงานสวัสดิภาพสัตว์ และต้นทุนทางศีลธรรมของความสะดวกสบายหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สะเทือนอารมณ์คือการเปิดโปงสภาพของคนงานและสัตว์ในระบบฟาสต์ฟู้ดหนังสือชี้ว่าอาหารราคาถูกและรวดเร็วอาจสร้างอยู่บนงานที่หนักยากและเสี่ยงในโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และสถานประกอบการที่เร่งผลิตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการเลี้ยงและการฆ่าสัตว์เพื่อรองรับความต้องการปริมาณมหาศาลก็ทำให้ประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ถูกตั้งคำถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการมองแค่สิ่งที่อยู่ในกล่องอาหารไปสู่การมองกระบวนการที่ทำให้กล่องนั้นเกิดขึ้นหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสะดวกของผู้บริโภคอาจมีต้นทุนที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ในชีวิตของแรงงานและสัตว์เมื่อเห็นความเชื่อมโยงนี้การตัดสินใจเลือกอาหารจึงไม่ใช่เรื่องรสนิยมอย่างเดียวแต่กลายเป็นเรื่องของความรับผิดชอบและจริยธรรมด้วยโดยสรุปพวกหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงอาหารกับสุขภาพการตลาดแรงงานและสวัสดิภาพสัตว์ได้ในภาพเดียว